156 pelajar daripada keluarga B40 di Parlimen Sungai Buloh menerima manfaat daripada program bantuan awal pengajian Yayasan Bank Rakyat dengan peruntukan hampir RM50,000 ke semua pelajar berkenaan dibantu melanjutkan pengajian ke peringkat IPT. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Ar Rahmanan berkata bantuan tersebut dapat meringankan bebanan kewangan ibu bapa terutamanya dalam menyediakan keperluan pengajian pelajar seperti pembayaran yurat atau pembelian peralatan pembelajaran.